Fimmta Mósebók 20. kafli Þegar þú ferð í hernað gegn fjandmönnum þínum og sérð hesta, hervagna og her sem fjölmennari en þinn, skaltu ekki óttast þá, því að drottinn Guð þinn með þér, hann sem leiddi þig frá Egyptalandi. Þegar þið eruð í þann veginn að leggja til orustu, skal presturinn ganga fram. Ávarpa herinn og segja Heyr Ísrael! Í dag leggjið þið til orustu gegn fjandmönnum ykkar. Látið ekki hugfallast, óttist ekki. Skelfist korkin ég hræðist andspænis þeim. Því að drottinn Guð ykkar er með í för til að berjast fyrir ykkur við fjandmenn ykkar og veita ykkur sigur. Því næst eiga eftirlitsmennirnir að ávarpa herinn og segja Hver sá sem byggt hefur nýtt hús en ekki vígt það enn, skal fara og snúa aftur heim til sín svo að hann falli ekki í orustunni og einhver annar vígiða. Hver sá sem plantað hefur víngarð en hefur enn engar nytjar haft af honum, skal snúa aftur heim til sín svo að hann falli ekki í orustunni og einhver annar njóti uppskerunar. Hver sá sem hefur fastnað sér konu en hefur ekki enn tekið saman við hana, skal fara og snúa aftur heim til sín svo að hann falli ekki í orustunni og einhver annar gangi að eiga hana. Enn fremur skulu eftirlitsmennirnir bæta við ávarpið til hersins og segja Hver sá maður sem hræddur og hugdeigur skal fara héðan og snúa aftur heim til sín svo að bræðrum hans fallist ekki hugur eins og honum. Þegar eftirlitsmennirnir hafa lokið ávarpi sínu til hersins, skulu fyrirliðar skipaðir og þeir taka við stjórn. Þegar þú býst til að herja á borg, skaltu fyrst bjóðinni friðarskilmála. Ef hún gengur að þeim og líkur hliðum sínum upp fyrir þér, skulu allir borgarbúar vinna fyrir þig hvaða vinnu og gerast líðskildir þér. En hafni hún því að gera við þig friðarsáttmála og kjósi að heyja við þig orustu, skalt þú setjast hana. Þegar drottinn Guð þinn gefur þér hana á vald, skaltu höggva allt karlkyns þar með sverðseggjum. Þú mátt hins vegar taka að herfangi konur, börn og búfé og allt annað sem í borginni og þú getur rænt. Þú mátt nýta þér herfangið sem þú hefur tekið af fjandmönnum þínum því að drottinn Guð þinn hefur gefið þér það. Þannig skaltu fara með allar þær borgir sem eru mjög fjarlægar þér og eru ekki meðal þeirra borgar sem þjóðirnar hér ráða yfir. En þú skalt ekki láta neitt sem lífsanda dregur lífi halda í borgum þjóðana sem drottinn Guð þinn fær þér að erfða hlut. Þú skalt helga þessar þjóðir banni. Hetita, Amorita, Kanverja, Peresita, Hevita og Jebusita, eins og drottinn Guð þinn hefur fyrir þig lagt, því að þær mega ekki fá ykkur til að syndga gegn drottni Guði ykkar með því að kenna ykkur að stunda þær svívirðingar sem þær fremja þegar þær dýrka Guði sína. Þegar þú situr borg í langan tíma og herjar á hana til þess að vinna hana, skaltu ekki spilla trjám borgarinnar eða skaða þau með því að bera að þeim öxi. Af því að þú mátt neyta ávaxta af þeim, skaltu ekki fella þau. Eru trén á mörkinni menn svo að þú verður að sitja þau? En trjám sem þú veist að ekki bera æta ávexti máttu spilla. Þau máttu höggva og byggja úr þeim hervirki til umsáturs gegn borginni sem á í orustu við þig þar til hún fellur.